Hi, this is your host, Anken Siran, and welcome back to another podcast episode of the DENR Environmental Management Bureau, Calabarzon Region. Last episode, we shared the lecture of Doc Jello during the World Environmental Health Day webinar. This time, you get to listen to the lecture of Engineer Marisa Malabana, the Chief of Chemical and Hazardous Waste Monitoring Section of EMBR-4A, where she talks about RA-6969 or Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. The policy of the state to regulate, restrict, or prohibit the importation, manufacture, processing, sale, distribution, use, and disposal of chemical substances and mixtures that present unreasonable risk or injury to health or the environment. Let's all welcome Engineer Malabana.
Hello, good afternoon po sa at lahat. So, yun pong ating pag-uusapan ngayon ay nakapaloob sa ating batas. Ito po yung Republic Act 6969. So, baka yung ating mga participants dito, alam na din po yung tungkol dito. So, ang ating topic, yung epekto ng improper handling of toxic and hazardous waste. So, ang isa sa objective ng ating batas is to protect public health and environment at yung paggamit, yung movement ng ating mga chemicals. So ito po yung mga effect. Bakit kailangan nating i-regulate yung pag-manage ng ating mga chemicals? Toxic chemicals na pinag-uusapan po dito. So yung nasa upper part ng ating presentation, ito po yung ang epekto nito na exposed sa inorganic chemicals. So ang effect nito yung mga baby na nasa sinapupunan ng mga bata na apektuhan. So ang tawag po dito yung teratogenic effect. Ito naman pong nasa baba, ang effect naman nito galing po ito sa mga PCB or polychlorinated biphenyl. Kaya nga po meron tayo na batas na dapat lahat po ng owners at ng mga PCB or polychlorinated biphenyl ay mga transformers, kailangan i-rehistro po ito sa EMBDNR. Ito naman po, naiiba ang epekto nito sa mga hayop. So, ang epekto ng mga chemicals, hindi lang po sa tao, kundi sa hayop. So, naiiba ang tubo ng parte ng kanilang katawan. So, ang epekto din ng hindi pag-manage ng chemicals, naapektuhan din po nito yung ating kapaligiran. So, kung napanood po natin minsan sa TV nitong mga nakalipas na linggo na nagkaroon ng illegal disposal daw sa Tuy, Batangas, ito po yung epekto ng paglinis. Ginawa nilang activity doon sa isang river. So, malaki po ang epekto nito maliban po sa hazardous waste, yung na-dispose. May epekto pa rin po ito sa ating tubig. Sa receiving body of water, so alam po natin ang tubig, hindi lang po nakatigil sa isang lugar. So ang punta po nito sa dagat. So nandun din po lahat yung ating mga kinakain. Ganun din po ang epekto nito sa hangin. Kung nagkaroon ng illegal disposal or spills ng chemicals, pwedeng maapektuhan din po ang hangin. So, kailangan po nating i-regulate yung chemicals dahil may epekto din po ito maliban sa tao, sa mga hayop, sa ating kapaligiran. So, sa ating batas, meron po tayong dalawang manual o technical provisions. Yung title to para po ito sa chemical management. So, pinag-usapan dito, paano ba ma-manage ang mga raw chemicals, yung gagamitin pa lang ng mga kumpanya, tulad ng mga participants siguro natin ngayon, at paano ba na ma-manage yung hazardous waste para po ito dun sa na-generate natin sa ating mga facilities. So ito yung Title 3 ng ating procedural manual. Yung Title 2 na pinag-uusapan natin dito, Management of Chemicals and Toxic Substances, provides for the regulation of all chemical substances that may pose threat to public health and environment. So ang pinag-uusapan dito, yung mga importers, distributors, manufacturers ng chemicals. So at the end of the day, lahat ng ginamit ng chemicals may disposal. So ang disposal nito, pupunta naman ito dun sa ating Title 3, paano mamanage naman yung hazardous waste. So ang EMB, isa lang po kami sa nagre-regulate ng chemicals. Marami pong agencies na involved dito. So, ang nire-regulate ng EMB, industrial chemicals. So, yung mga chemical katulad ng mercury, formalin or formaldehyde, yung lead, benzene, arsenic. Ito po yung nire-regulate namin. So, nandun po yung controlled chemicals. Sa PDEA, ang controlled naman nila o ang mandate nila, dangerous drugs. Yung pwedeng gamitin sa paggawa ng drugs. At ang FPA, ang Department of Agriculture, sila naman yung nagko-control ng mga fertilizers and pesticides. Sa PNRI, although nasa batas po natin yun, nuclear waste, so nandun din po yung radioactive chemical. So sa PNRI naman po ang mandate nito. So sa DOH, yung mga ginagamit nating gamot, yung mga chemicals na ginagamit sa paggawa ng gamot, yung iniinom natin, sila naman po ang may mandato para dito. Sa PNP, sila man po ang may mandate para sa mga explosives chemicals, katulad ng aluminum nitrate. So ito yung mga sumasabog. So may mga permit na kailangan i-secure sa iba-ibang agencies kung tayo po ay importers, distributor o end users ng chemicals. Ganun din po yung mga manufacturing companies. So yung paano ba meron tayong mga features on how to manage chemicals? So padaanan lang po natin to. Sabi ko nga po kanina, involved dito mga importers, distributors. So meron tayong may database tayo para sa listahan ng mga chemicals na nandito sa Pilipinas. So ito po yung PICCS or Philippine Inventory of Chemical and Chemical Substances. Nandito na po yung mga chemicals na ginagamit natin na nasa Pilipinas na. So may mga, kung ang isang kumpanya gumagamit ng chemicals na listed sa PICCS, wala na pong permit na kailangan i-secure sa EMB. SQI and PMPIN, o Small Quantity Importation, at saka po Pre-Manufacturing, Pre-Importation Notification, ito po yung mga chemicals na bago pa lang o papasok pa lang sa Pilipinas. So meron po tayong mga kailangang permit na i-secure sa EMB, sa Central Office man o sa Regional Offices for SQI and PMPIN. Sa PCL, sa ngayon, meron po tayong 48 chemicals. At importante po dito, malaman ng isa kumpanya kung gumagamit sila ng chemicals listed under PCL. Kasi kailangan kumuha po sila ng certificate at bago po sila makapag-import ng chemicals, kakailanganin po nila itong certificate na to. So yung pong CCO, meron po tayong 7 ngayon na chemicals listed under CCO. So yung mga gumagamit ng mercury, gumagamit ng cyanide, o nandito po yan sa mga controlled chemicals. So sa ngayon, meron po tayong 7 chemicals listed under CCO, PCL 48. So dumadami po yung mga nasa database natin para sa PICCS, SQI and PMPAN. Dumadami pa rin po yan kasi depende po yan kung ipapasok na nila sa PICCS. So, nandiyan po yung listahan ng ating PCL or Priority Chemical List. At sa CCO naman, ito yung Controlled Chemicals. Kung gumagamit po kayo nito, kailangan you are required to register with DENR to secure importation clearance. So, hindi po kayo makakapag-import ng chemicals kung wala po kayong Chemical Control Order Certificate. Yung mga chemicals na nandito po sa CCO, kung meron po kayong mercury and mercury compounds, alam po natin, kailangan natin itong control. Cyanide and cyanide compounds, asbestos, kung meron po kayo nakikita sa facility ninyo, kailangan i-apply po ito sa EMB. At Hindi po ordinaryong karpentero lang ang pwedeng mag-dismantle niyan. May training sa DOLE or sa OSHA. Ganunin po kung meron pa kayo sa facility na substances na nakasama po dun sa ODS or ozone depleting substances, PCB or polychlorinated biphenyl. Ngayon po lahat po ng owners ng PCB required to apply for PCB at ang kailangan po natin dito may result of analysis, may management plan para malaman po natin ano ba yung management na kailangan natin gawin, kung kailangan na po natin i-dispose o hanggang kailan natin gagamitin yung ating mga PCB, mga transformers natin. And lead, ganun din po yung arsenic. So, yung arsenic, ito po yung bago. So, ang application po nito mga chemicals na to, papasok lang po kayo sa emb.gov.ph, OPMS, o Online Permitting and Monitoring System. So, sa Title 3 ng ating batas, ng RA 6969, ito naman po yung para sa Hazardous Waste Management. So, yung Department Administrative Order natin na sinusunod ngayon, ito po yung 2013-22. So, ang Hazardous Waste Management naman provides for the regulation of all hazardous waste from generation, transport, storage, reuse, or recycling, treatment, and disposal. So, kanina para po yun dun sa raw chemicals. So, yun naman po yung na-provide na regulation para po dun sa mga importers, distributors, and end users ng chemicals. So, ito naman po para po ito dun sa mga generators. So, yun pong ating tatlong key players para po sa hazardous waste management. Generators, transporters, and TSD. So, lahat po ito, reporting po ito sa EMB at dapat rehistrado ito sa EMB. So, ang generator, pinag-uusapan po natin dito, sila yung naka-generate ng hazardous waste. Kapag pinag-usapan po natin naka-generate ng hazardous waste, hindi po ito yung ordinary lang na waste na pag-usapan natin mamaya sa 9003. So, hazardous waste, delikadong mga basura. So, kailangan may tamang management. At ito doon po yung isa sa nakakadulot ng sakit sa atin at ganun po sa environment. At ang generator po ngayon, lahat po sila, generator, transporter, and TSD, kailangan po naka-register online. So, may nakalagay po doon ngayon na link, paano po tayo makapag-register online sa iis.emb.gov.ph. Meron po kayong marireceive na, hindi ko na po diniscuss to kasi yun po ay dapat alam na ng ating mga PCO, no? So, pag kayo may na-receive na reference number, ito naman po yung gagamitin natin para makapag-apply po kayo as generator, transporter, and TSD. Okay? So, yun pong, yung transporter, ganun din po ito, registrado din po. May training din po ang transporter and TSD. So, sila din po yung, o sila lang ang pwedeng makapag-haul, makapag-transport ng waste galing po sa generator. So, ang pinag-usapan nga po natin dito, hazardous waste. Hindi po residual waste galing po sa mga na-degenerate natin sa ating mga bahay. So, ang TSD naman, Treatment, Storage, and Disposal Facility. After ng matransport ng ating registrado transporter, dapat madadala po ito sa mga TSD facility for proper treatment and disposal. So, meron pong i-receive o marireceive ang isang company na certificate of treatment na nagpapatunay na yung mga waste na treat properly. Okay. So, ito po yung ating hazardous waste management process flow. From the generator up to the disposal facility. Paano po ba ang sistema? So, kung ang isang generator, transporter, and TSD dapat rehistrado po sa EMB. So, ang kapag naka-receive na po kayo o meron na po kayo mga o rehistrado na po kayo as transporter, as TSD, and as generator, ang generator po ngayon ang kailangang mag-apply ng permit to transport. Ganun din po ang manifest. So, yung lahat ng waste na generate, Tatransport ng transporter, daladala ang permit to transport, nakalagay po doon kung ano yung waste na itatransport, at ganoon din po, gaano karami yung itatransport. So per transport, may manifest. Nakalagay din po doon, gaano karami ang kailangang itransport at anong type ng waste ang itatransport. Papunta po ito sa TSD facility o treatment facility. 45 days after na matransport ang waste, dapat may marireceive na ang generator na certificate of treatment. So ang manifest naman, 7 days after na matransport ang waste, dapat ito po ay babalik sa ENB. So huwag niyo po kalilimutan, during transport ng hazardous waste, may picture ng loading and unloading. So yan po yung isang role ng PCO. May picture ng loading at saka po unloading ng hazardous waste. Kasama po yan ang manifest. So ang treatment naman, after ng treatment, may matitirang residual waste or mga residues. Yung mga residue na to, dapat yun naman po yung dadalhin sa mga disposal facility. So ang kategorya pa rin po ng disposal facility ng treated hazardous waste, TSD pa rin. Nandun po sila nakapaloob sa D o disposal facility. Okay? So hindi po tatanggapin ng sanitary landfill yung mga treated hazardous waste. So ang disposal facility, intended lang po yan para sa disposal ng treated hazardous waste. So galing po yan sa mga TSD facilities. Okay? So yun po yung cycle ng ating pag-transport from the generator up to the disposal facility. So mayroon po tayong rule of thumb from cradle to grave management system. The generator, sila po yung generator ng hazardous waste. The generator has the responsibility until the waste has been disposed of properly in an environmentally sound way or liable in case of spill or illegal disposal. Sila po ang generator ng hazardous waste and they will continue to own and be responsible for the waste generated until the waste has been certified by an accredited waste treater as adequately treated, recycled, reprocessed, or disposed of. So yan po yung cycle ng ating disposal ng hazardous waste. So ito pa rin po yan. Epekto pa rin po ito ng mga inorganic chemicals. Kapag pinag-usapan natin inorganic chemicals, hindi po ito nawawala sa ating paligid. Dumadami po ito. Nagbabioaccumulate. So kaya nga po yung arsenic natin ngayon, inilagay na rin po yan sa listahan ng CCO. So mga pathways po nito, pwedeng mapunta sa hangin, pwedeng sa tubig, sa mga biota. So yan po yung mga pathways ng mga hazardous waste, lalo na inorganic chemicals. At lahat halos ng inorganic chemicals, nadideposito ito sa mga fatty tissues ng ating mga isda, ng ating mga biota. Sila po yung mga scavengers na mga basurang itinatapo natin. So lahat po yan, babalik po yan sa ating katawan. Okay? So sabi ko yung asbestos, kung meron po kayo sa inyong facility, mag-ingat po tayo dahil kapag ito po ay friable na o yung asbestos ay nadudurog na, ito po yung posible nating malanghap. So para po itong aspilin tumutusok sa ating mga baga. So ang sakit po niyan, asbestosis or scarring of the lung. So hindi na po yan matatanggal. Kaya nga po, ang asbestos dapat ang magde-dismantle nito, yung ating mga transporter, registrado, at yung ating pong mga dismantler niyan may training sa DOLE or sa OSHA. Ang disposal facility dapat TSD pa rin po, registrado din po yung a-accept ng asbestos. So ganun po yung lead. Ano po kadalasan yung waste na may lead? Yung ating mga used batteries, mga solder draws, ito po yung may lead. So yung mga gasoline, yung gasoline ngayon, unleaded gasoline na, kaya wala na po itong lead. Pero dahil hindi po ito nawawala sa ating paligid, yung ibinuga ng ating chiminiya ng mga sasakyan, at doon kaya ng ating mga chiminiya ng kumpanya, kung gumamit kayo ng gasoline, So ito po yung nandyan sa ating paligid na posible bumababa na rin po ito sa ating tubig, sa ating lupa. So ang runoff niyan papunta lahat sa ating receiving body of water. So ganoon din po yung batteries sa bahay man o di kaya po sa ating mga kumpanya, sa ating mga facilities, meron tayong na-generate na batteries. So kung titingnan po natin, ito po yung mga used batteries, battery ng mga sasakyan. Kung dadalhin po ninyo ito sa mga junk shop, alam po natin ang junk shop wala po itong mga permit. So posible ang dismantle lang po nila ito, kukunin lang po nila yung pwede nilang pakinabangan, yung mga plates. So yung ating yung mga waste doon na matitira, na contaminated na ng lead. Wala po silang proper disposal na gagawin. So ang isa sa nasa loob ng used batteries, yun pong asido. Na posible o hindi lang posible, na contaminated na po ng lead. So wala po sila, hindi po sila mag-aaksaya ng panahon na i-contain o ipunin yung mga acid batteries na mga kolekta nila. So ang tendency niyan, tatapon lang po nila sa lupa. Itatapon lang po nila yan sa tubig. So lahat po yan ang runoff papunta sa ating dagat, papunta sa ating ilog. So nandun doon lahat yung ating mga kinakain. So kadalasan sa lead ang naapektuhan yan ating mga red blood cells. At mas madaling maapektuhan ang mga babae at saka ang mga bata. Ganun din po ang mercury. Sa mercury, although kailangan po yan sa ating mga electrical facilities, companies, ginagamit po nila yan para makapag-generate o makagawa ng ilaw. Pero ito po, controlled. At kung kailangan, ipinagbabawal na rin po ito. So yung mga busted fluorescent lamps, ito po yung source ng ating mercury. Yung mga dry cells natin, yung maliliit na battery na ginagamit natin sa mga relos, sa ating mga computers, sa mga iba pang mga pinagagamitan natin like yung mga bilog na battery o mercury pa rin po yan. Kaya lang nakakalungkot sa mga self-monitoring report na isinasubmit sa DENR, sa EMB, halos wala po kaming makita para dun sa mga batteries, paano ang tamang disposal na ginagawa. So wala po sa SMR. So automatic yan. Kung wala sa SMR, napupunta yan sa ating mga ordinaryong basura. So naalam po natin na ngayon, meron po yung mercury. So dapat yan kasama sa mercury and mercury compounds. So sa ating dioxin, sa DDT, hindi na po ito ginagamit ngayon. Dioxins and furans. Kaya nga po nare-require yung mga kumpanya na may emission. Kasi ang tinitingnan po natin, lalo na yung mga thermal treatment, ang tinitingnan po natin dito, dioxins and furans, yung pagsunog. So may mga required na temperature para mapatay o hindi na lumabas o matreat properly yung dioxins and furans. So, kaya nga po ni-require ng Clean Air Act yung dioxins and furans sa mga cement factories, sa mga thermal treatment ng mga TSD facilities dahil halos lahat po ng mga basura pwede po nilang sunugin dyan. Okay, so yun pong ating mga PCB or polychlorinated biphenyl. Ito po, carcinogenic din po ito, kaya required na dapat lahat po ng mga owners magrehistro sa EMB. Okay? And ito po yung effect ng arsenic. So yung mga, lalo na yung mga manufacturing companies. Ang mga inorganic chemicals, kapag naapektuhan po ang isang tao nito, kailangan gagastos po para maging malinis po ang kanyang dugo, yung kanyang sistema, 250 to 300,000 yung kailangan nilang gamitin for 6 sessions. So ibig sabihin ko 300 sa 6 sessions, nasa 1.8 million yung gagamitin po nila kapag naapektuhan po sila nitong mga inorganic chemicals. Dahil ito po hindi kaagad nararamdaman, bibilang tayo 3 taon, 5 taon bago po natin ito maramdaman. So, kailangan ang tamang PPE kung kayo po ay exposed sa mga itong klase ng chemicals. So, ito po yung effect ng arsenic. Ito naman po ang effect ng lead. Kaya sabi ko kanina, ang mas mabilis maapektuhan nito, ito po mga babae at saka po mga bata. So, kung ang isang bata naapektuhan o na-expose sa lead, nung siya ay bata pa, nadideposito po ito sa kanyang buto. So, kapag nadeposito yan sa kanyang buto, pag siya ay nagbuntis, makukuha po yan ng baby sa kanyang sinapupunan. Kaya ang baby, posible magkaroon ng teratogenic effect habang siya lumalaki, kaya hindi po nagiging normal yung development ng baby sa kanyang sinapupunan. Ito naman po ang effect ng PCB or polychlorinated biphenyl, at marami na po namin nakita na apektuhan ng PCB. Yung iba po kasi mga junk shop, kapag wala ng laman yung mga transformers nila, ang lalo na nung hindi pa nare-regulate ang PCB, kinukuha po nila yan, tinutunaw o di kaya ginagamit ulit. Nire-retrofill, nire-retrofit, ginagamit po muli. So, yung na-expose dito, ito po yung posibleng magkaroon sila ng epekto. Ito naman po yung sa mercury, minimatosis na naman po yung naging sakit nito nung nagkaroon ng leak, yung isang kumpanya sa Japan, kaya po minimata ang tawag po dito. So ito pong bumbi, itong mga mercury na to, hindi na po ito ginagamit sa mga hospitals. At isa din po ito sa mercury, sa mga dental clinics, hindi na rin po ito ginagamit. Ito po yung pangpasta ng ating mga ngipin. So ito po yung life cycle ng mercury at ang epekto nito sa ating kalusugan. So sabi ko kanina, yung mga chiminiya, kung hindi po nare-regulate yung paglabas ng mga emissions, pupunta po yan o babagsak din po yan sa ating tubig, sa ating lupa. So sabi ko nga po, at pinag-usapan po at may study din po dito, mababanggit din po ito sa ating lecture ng solid waste, na ang isang bumbilya makaka-generate o makaka-apekto na po ito ng 30,000 liters ng tubig. So yan din po yung kailangan nating pag-ingatan. So kung 30,000 liters of water, ang maapektuhan po nito o ang maiipon po natin ito, kung titingnan po natin sa 200 liter capacity ng drums, marami po. No po, nasa 150 drums ng tubig ang maapektuhan ng isang bumbilya lang. So lahat po yan, ang runoff niyan papunta din sa tubig, papunta din sa dagat. So nandun po lahat yung ating mga kinakain. At mas i-discuss po ito mamaya sa solid waste, kung ano ba ang epekto nito sa ating katawan. Saan ba ito nadideposito? Sa mga fatty tissues. So, ito po yung effect, yung nasa gitnang picture, yan po ang effect ng mercury. Ito pong nasa kabilang side, ito po yung equipment na ginagamit ng mga TSD facilities. Paano yung treatment nito? Yung nasa blue color nito, ito po dyan po nadideposito yung mga mercury na nakokolekta sa mga basic fluorescent lamp. So meron po yung pupuntahan yung mga glass cullets, eto naman po yung napupunta sa drums. Yung mga TSC facilities, nare-recycle po ito, dinadala po ito sa abroad, kung saan po kinuha yung equipment na to, kung sa Japan po ito kinuha, ibabalik po nila ito para po ma-recover yung mercury na nandoon sa mga sa nakolekta habang may treatment. So ito naman po yung mga in department administrative order ng DOH ng 2008 na wala na pong mercury containing devices sa lahat ng healthcare facilities. So kasama po doon yung mga ginagamit ng mga dentista, yung dental amalgam, ito po mga mercury, sphygmomanometer, kasama po ito. So bawal na po itong gamitin ngayon. So, ano daw po ang definition ng hazardous waste? Without any safe commercial or economic usage, kahit po sa agriculture, kung wala na din po itong gamit, kailangan i-declare na po itong hazardous waste. So, yung mga byproducts, side products, processed residues, yung mga contaminated plant or equipment, lalo na mga containers natin, containers ng PCB or polychlorinated biphenyl, alam po natin na to ay makakapagdulot na ng risk sa health at sa environment, dapat i-declare na po ito na hazardous waste for proper treatment and disposal. So para makarakterize ang waste, kung siya ay hazardous waste na, meron po tayong apat na characteristics na tinitingnan po ito para makita po natin. So yun pong apat na characteristics kung siya po ay toxic, kung siya ay reactive, ignitable, or corrosive. So kahit isa po ang present sa waste na yan, sa inyong kung paano po hinahandle yung mga waste na ito, dapat i-consider na po yan na hazardous waste. So meron po nakalagay na note dyan, any waste that exhibits one or more of these characteristics is considered as hazardous waste. So kahit isa lang po, yung nakita ninyo, kung siya ignitable, ibig sabihin, hazardous waste na po siya. Okay? So meron po, paano po natin malalaman kung ang waste ay toxic? Kadalasan kapag toxic, ito po yung mga inorganic chemicals. So ang test po dyan, kung ipapadala po ninyo, ipapatest po natin, ito po yung TCLP or Toxicity Characteristic Leaching Procedure. So kung ang nagpa-test po kayo at isa lang po yung pinatest ninyo, hindi pa po ito basihan para ma-consider na yung waste ninyo ay non-hazardous waste. Kung pumasaman po siya sa TCLP, dapat ang ipapatest po natin yung apat na characteristics ng hazardous waste. So kung siya ignitable, alam po natin yan kung gumamit lang kayo ng solvent o gumamit kayo ng oil sa inyong process. Ibig sabihin, yung waste na ma-generate ninyo, ignitable na. So for corrosivity, ang waste na pinag-uusapan natin dito, dadaan po yan sa pH. So kung siya ay acidic or base or alkaline. Okay po? So kapag nakita po ninyo na ang inyong waste, para malaman o ang measure natin, para malaman po natin na ang waste ay acidic, ang pH niyan, 2 or less than 2. Kapag naman base, ang pH nito, 12.5 or greater than 12.5. So, yun po yung measure para makita natin na ang waste ay hazardous waste. So, yung reactivity naman, ito po yung napakadelikado rin dahil mabilis po ito o madali po itong mag-explode, mag-detonate. So, madali din po ito mag-create ng toxic gases, vapors, and fumes. So, yan po yung kailangan nating tingnan para malaman natin kung yung waste ay hazardous waste. So, yan po yung apat na characteristics ng hazardous waste. So, doon sa listahan ng ating procedural manual sa table 2.1, nandun po yung mga list ng mga hazardous waste. So, ito po yung 13 type ng waste na dapat nating tinitingnan. So, paano ba ang management natin dito? Kung naka-generate po kayo ng isa sa o kung ilan man yung na-generate ninyo sa inyong facility. So, tatandaan po natin, ito yung 13 types of waste. So, ang PCO dapat o yung mga nagmamanage ng waste, dapat alam na kung paano natin tinitingnan yung mga waste natin, paano ba ang tamang storage, paano ba natin makaklassify kaagad yung waste na yan. So kung meron po kayong cyanide sa inyong facility, A101, lahat po ng acid waste nasa B series, so B201 to B299, at ang basehan po natin dito, ang measure natin dito para ma-consider na hazardous waste, lahat po ng acid, 2 or less than 2. So, nandun po yung mga sulfuric acid, hydrochloric acid, lahat po ng acid nasa B series. For alkali waste, lahat po ng waste natin na makikita na alkali. So, ang measure naman natin dito, 12.5 or greater than 12.5. So, C301 up to C399, nandyan po yung ating mga sodium hydroxide o caustic soda. So, titingnan po natin ang pH. Okay, waste with inorganic chemical. Sabi ko nga po kanina, ito po yung hindi nawawala sa ating paligid. Dumadami, nagbabioaccumulate. So, ang test po na makikita natin dito, o kailangan po nating ipatest para sa mga inorganic chemicals, TCLP, yung mga sludge na na-generate natin. So yung mga numero na nandito, yan po yung basehan natin kung siya o kung pumasa po ito sa TCLP. So D401 up to D499, yung waste number po ng mga inorganic chemicals, pangkaraniwan ang na-generate dito, lead compounds, so yung mga used batteries, solder draws. Mercury and mercury compounds, nandiyan naman po sa D407, basalt fluorescent lamp. Yun pong ating mga used dry cells, yung mga batteries natin na ginagamit. Yung ating mga reactive chemicals, E-series, E501 up to E599, ito yung mga oxidizing agents, reducing agents, explosive chemicals, and highly reactive chemicals. For F-series, inks, dyes, pigments, organic sludge, nandito naman po. So ngayon, nasa from F601 to F699, ang titingnan po natin at nagiging problema po dito na hindi po nadideclare sa ating listahan ng hazardous waste yung mga resinous materials. So yung mga mold runners kasama po dyan sa F604. Ito po yung mga resinous materials. And for waste organic solvents, G703 and G704. For grease waste, H802. Grease waste. Ano po ba yung mga grease waste? Ito po yung nakokolekta. Madalas ang makagenerate po nito mga restaurants. Yung may mga canteen. So kung meron po silang grease trap, ito po yung nakokolekta nila doon, grease waste. At ito po ay kinoconsider na hazardous waste. So yung mga listahan natin ng oil, dapat i-consider po natin yan na hazardous waste. Used or waste oil, A101, used industrial, yung mga change oil na mga motor, yung mga shins. Ito po yung mga change oil na mga sasakyan, ito po yung I101. Vegetable oil, I102. So yung mga restaurant, yung mga hotels, dapat yung mga may canteen, i-declare po natin yung mga waste ninyo na na-generate under A102. So dati po, ito po ay pwede nilang ibenta. Kaya lang po, dahil nakakakitaan po natin ito na ito po isang source ng sakit, tumataas ang cholesterol, triglycerides, isinama po ito sa listahan ng hazardous waste. For oil contaminated materials, I-104. So ang kasama po dito yung mga rags contaminated ng oil, metal chips o yung mga berota contaminated ng mga coolant and used oil, hindi po ito dapat dinadala sa mga junk shop. Kasi alam po natin, yung mga metal chips, meron po itong klase ng bakal, may stainless, may aluminum na alam po natin may pera kaya kadalasan ito napupunta sa mga junk shop. Pero dahil ito po ay contaminated ng hazardous waste, dapat ito po naka-declare sa inyong self-monitoring report, I-104. For containers, J-201, all containers previously containing toxic chemicals in hazardous waste. So yung mga drums, hindi po yan binebenta at ito po naging issue din na nagkaroon ng problema sa Batangas. Yung mga drums na at ang iingatan po ninyo na pag may nakitang pangalan ninyo sa label ng mga drums, sa mga containers, ay kayo po ang hahanapin para dito. So yung mga containers na yan dapat mapupunta sa mga treatment facilities, hindi po din sa mga junk shop. Kasi hindi natin alam ano ba laman previously nito mga containers na to. Meron ba tong cyanide, formalin, tapos lalagyan po ng tubig para po gamitin na pang-inom o di kaya panligo. So yung po mga o di kaya mga inorganic chemicals. So dapat po ito mapupunta sa proper treatment and disposal. Stabilized waste, K-series. Organic chemicals, L-series. So nandyan po yung ating mga PCBs, ODS, yung mga waste na may ozone depleting substances, priority chemicalist, yung mga chemicals po natin. And pathological or infectious waste. Kasama po yun yung mga waste natin ngayon na alam po natin na dumami. Lumaki ang volume ng mga waste na na-generate under M501 kasi yung pong ating mga ginagamit na mga PPEs. So, paano ba yung ating tamang disposal? Kasi dati, pathological infectious waste, alam po natin, ito yung galing sa mga healthcare facilities, sa mga hospitals, medical centers, nadagdagan po yung mga quarantine areas, dumagdag po ito sa ating mga naka-generate ng pathological infectious waste. So, wala pong recycling na gagawin sa mga PPEs natin. Kung kailangan po, gupitin po ninyo para hindi po ito magamit ulit. At kailangan lahat po ito mapupunta sa treatment facilities. Okay, under M501. Asbestos waste, M502, pharmaceuticals and drugs, M503, pesticides, M504, PAPs or persistent organic pollutants, M505, waste electrical and electronic equipment, M506. Lahat po yung mga ginagamit nating electronic equipment, kailangan i-declare po natin yan as a hazardous waste, hindi po dapat mapunta sa mga junk shop. Including yung mga white waste like refrigerators, air conditioners. Kasama po ito sa listahan ng waste electrical and electronic equipment. And also yung mga cartridges and toners. Kasama din po yan sa M506. So for special waste, M507. Ang special waste, ito po yung household hazardous waste at yung 13 types of waste na napag-usapan po natin, kung na-generate po natin ito sa ating mga bahay, yan po ang pangalan natin ngayon, special waste. Kung sa mga kumpanya at naka-generate po kayo ng busted fluorescent lamp, ang waste po, waste number niyan, D407. Pero kapag na-generate po natin ito sa ating mga bahay, M507. So, sa mga kumpanya na generate po natin mga hazardous waste, may kanya-kanyang numero. Pero pagdating po sa mga bahay, ang gagamitin po natin dyan, isang numero lang, M507. So, lahat po ng hazardous waste na generate natin sa ating mga bahay, like batteries, used battery, like lead acid batteries, yung mga chains natin, chains batteries, on mga battery na hindi na po natin ginagamit sa mga sasakyan, yung mga refrigerators, washing machines, air conditioners, busted fluorescent lamp. Lahat po yan, M507 at pansamantala, dapat dadali niyan sa material recovery facility. So, i-discuss din po yan mamaya sa solid waste. Okay? So, yung mga healthcare waste natin, may mga kategorya. Chemical waste, pathological infectious waste, yung ating mga pressurized containers, pharmaceutical waste, waste with high heavy metals like mercury, yung mga sharps, lahat po yan, ang kategorya po niyan, healthcare waste. So, paano po ang tamang management? Sabi ko nga po kanina, nadagdagan po ito ng ating mga PPEs. So, wala po tayong ilalagay sa ordinary o sa mga residual waste na PPEs. Lahat po ito nasa healthcare waste. Kaya lahat po yan mapupunta sa mga TSD facilities kasama ng pathological and infectious waste. So, ang handling, ang source po nito sa Department of Health. So, meron din pong manual at meron pong joint administrative agreement ang DOH at ang DNR. Kaya po, pagdating po sa handling ng pathological infectious waste, meron pong sinusunod ang Department of Health. Okay? So, may mga color ng containers or bag na sinusunod para po doon sa mga non-infectious waste, infectious and pathological waste. So, doon po tayo sa yellow containers para sa infectious and pathological waste. Mga sharps and pressurized containers, ito po yung mga sinusunod. Pero lahat po ito considered na M501 para po dun sa pathological and infectious waste. Okay? So, segregation. So, source pa lang, dapat may segregation na para po yung mga hindi po kailangang dalhin sa mga TSD facilities for proper treatment and disposal. Like infectious waste, dapat yun po nasa yellow containers at dun po sa pinatutupad ng DOH. So, healthcare waste handling practices, dapat po yung mga residual waste. Kasama po yan sa mga domestic refuse or municipal solid waste, ang disposal. So, yung mga sharps, kung yan man po ay ginamit o hindi, dapat yan mapupunta sa pathological infectious waste at ang containers should be puncture-proof, hindi po butas, hindi kumakalat o yung leachate niyan ay kumakalat. Kaya dapat puncture-proof, mamaya nagamit po pala yan. Tapos natusok yung mga nag-handle ng mga pathological infectious waste, lalo na yung mga transporter natin. Kaya dapat yung container ay hindi po lumulusot yung mga karayom. Rigid, impermeable, and tamper-proof. Bags and containers for infectious waste should be marked with international infectious substance symbol. So yan po yung symbol para sa pathological and infectious waste. Okay, so yung mga radioactive waste, small amounts sa mga chemicals, sa hazardous waste pa rin po yan. So, hindi pinag-uusapan kung maliit o malaki ang na-generate. At lahat po yan, large quantities, yung mga may high content ng heavy metals, dapat po lahat ito ay mapupunta sa waste treatment facilities. Aerosols containers, hindi po dapat yan dinadala o ini-incinerate. Mamaya, sinunog, sumabog naman po yan. So, dapat po yan may tamang treatment and disposal. So, yung mga staff, kung yan po ay hindi naging maayos sa segregation, gusto nyo tanggalin, hindi na po yan pwede dahil na-exposed na po yan. At yan po, in general, lahat po yan ay ko-consider na hazardous waste. Okay? So, mga exempted waste. Household hazardous waste except special waste. Kasi yung special waste, waste po natin yan sa ating mga bahay. So, mga companies natin, wala po kayong M507 na number. Dahil yan po, ang gagamit lang po niyan, yung MRF ng ating mga barangay o ng munisipyo sa pangangasiwa ng local government. Industrial and commercial solid waste, kung wala po yan, so kailangan lang po nating tandaan, lahat po ng hazardous waste o lahat po ng mga waste kung hindi po natin makikita doon sa table 2.1 ng DOT 2013-22, exempted po siya sa hazardous waste. Okay? So yun po yung 13 types of waste, yun lang po yung kailangan nating tingnan. So ang requirement para po sa proper waste management, proper waste storage requirement, may storage area kayo na para lang po sa hazardous waste. Kung mag-a-avail po tayo ng ating transporter, rehistrado po ito sa EMB, Transporter and TSD Facility, so nationwide, nandiyan po yan sa ating site, emb.gov.ph, so makikita po lahat ng listahan ng transporter at ng mga TSD facilities. So ngayon po, meron po tayong online hazardous waste manifest system for the transport of hazardous waste, papunta po sa mga TSD facilities. And confirmation of treatment or disposal completion. So, yung mga TSD facility, mag-i-issue ng COT o Certificate of Treatment para dun sa mga waste na na-generate ng mga generators. So, ang requirement para sa storage and labeling, dapat accessible in case of emergency, enclosed but adequately ventilated. Yung sahig po ay impermeable, hindi po madulas. At ang importante, may secondary containment. Secured yung area, may waste segregation in accordance to chemical properties and waste type. So, yung mga drums, kung nag-store kayo at maraming drums na na-generate sa inyong facility, dalawang patong lang ang drum with label and symbol. Kung mapapansin po ninyo, may label and symbol at may paleta para po dun sa passage ng ng air and water. Sa mga drums o mga containers naman na walang laman, dapat po yan nakahiga horizontally at may label and symbol. Okay? So yung mga storage facilities, required na dapat magkaroon ng emergency spill response equipment, depende kung anong type ng waste meron kayo sa storage area. So ang storage time limit ng waste na nakastore sa inyong facility, 1 year for small generator or medium generator at 6 months for large generator. Kaya lang, kung ang pinag-uusapan po natin dito, pathological infectious waste, hindi po pwedeng store to ng 6 months or 1 year. Dapat mabilisan po ang pag-transport and treatment dahil ito po magdudulot ng risk sa health at sa environment. So ang isang company, dahil may nag-oversee naman po ng waste nila, saan ba ito dapat ilagay? Kadalasan mga kumpanya may PCO, Pollution Control Officers. So alam nila saan ba dapat ilagay kung acid and base. Siyempre dapat po ito sa mga polyethylene drum. Kung ilalagay po natin ito sa mga metal drums, madali po ito mag-corrode, madaling makalawang. So pwede magkaroon ng leaks. At yung mga flammable solvents or paints sa mga metal drums, sa mga granular materials, sa mga fiber drums. So, sa labeling requirement naman po, meron po tayong required standard na ginagamit. So dito pa lang po, malaki po ang penalty nito. So sa size pa lang, o sa size ng label, dapat 20 by 30 centimeters. Ang color ay yellow for background and black for letters. Hindi po madaling matanggal kahit po yan ay maulanan man. Nandyan po yung markings, nandyan po yung label. Hindi matatanggal. At required, kasama ng label, ang symbol. So yung symbol na yan, ang sunod-sunod niyan, yung 4 na characteristics ng hazardous waste. Kung siya ay flammable, siya ay toxic, depende kung anong type ng waste ang nasa loob ng containers. So mayroon ditong note at nakalagay po yan sa ating batas na proper labeling should be done at the waste generator's facility and should be maintained up to the TSD facility. So ibig sabihin po niyan, sa facility pa lang po o sa generator side pa lang, sa generator part pa lang, meron pong label na and symbol. Hanggang ito po ay matransport, hanggang makarating sa TSD facility, hindi dapat matanggal ang label and symbol. Okay? So ito po yung label and symbol, yung yellow label na sinatawag natin at nakalagay po dyan lahat ng kailangang malaman ng isang kumpanya kung yan ay papunta sa TSD, ano ba treatment ang gagawin nila dun sa type ng waste na nakalagay o nasa loob ng container. Nakalagay din dyan kung sino ang nagmamanage ng hazardous waste at saan po galing ang hazardous waste. So yung pong symbol, ito po yung nagsasabi kung ano yung nasa loob ng container kung siya ay flammable. Okay? So sa mga storage facilities, ito po yung kadalasang o kung pwedeng makita namin na kadalasan ay malaki po yung nagiging violation or penalty. Okay, so ito po, ayon po dun sa napag-aralan natin, wala po siyang storage area, walang proper labeling, so marami pa po na mga penalties na pwedeng ibigay sa kanya. Dito din, ito din po yung mga mali na ginagawa ng mga kumpanya. So walang proper segregation, walang proper labeling. Ganon din po ito mga used batteries na walang label, walang tamang disposal. Ito po, kumpanya po ito na napabayaan po yung pagdami ng waste na generate sa kanilang facility. Ganon din po ito mga busted fluorescent lamps. So gaano po karami yung nalaso ng tubig na yan nang na-spill o natapo ng mga bumbilya na to. Yung mercury na nasa loob ng bumbilya na yan. So napakarami po yung nalaso na tubig na posible na punta po yan, bumalik sa ating katawan. Okay? So ito po yung isa sa tinitingnan po natin na maayos po na mga na storage facility. May proper label and symbol, may paleta, may secondary containment. Ito po yung hazardous waste tracking system mula sa generator, may manifest hanggang makarating sa mga sa TSD facility. So yan po yung tracking system na ginagawa ng pag-transport at pag-treat ng hazardous waste. Okay? So sa administrative violations naman, Ang pinakamababa po dito, 10,000, pero dumadami ang penalty kung hindi nag-comply sa batas sa proper management ng toxic chemicals and hazardous waste. So yun po yung mga dapat iniingatan ng mga companies, ng mga kahit po yung mga MRF na rehistrado na may ECC, kanina may tumawag po sa akin kung dapat daw po na ang MRF na nakaipon o nag-iipon ng hazardous waste galing po sa mga bahay ay mag-a-apply as TSD. Yun po yung pinag-uusapan na dapat sila po ay TSD dahil nag-store po sila ng hazardous waste. So mag-a-apply pa rin po sila as TSD para po matransport yung waste nila papunta naman sa mga TSD facility. Kung wala po silang proper document dahil tayo po ay online, hindi po sila makakapag-apply ng permit to transport. So dapat may permit din po yung mga MRF natin nag-store ng hazardous waste. So mga penalty, failure to provide appropriate information to DENR upon registration, 50,000. Submission of documents containing false information, 50,000. So ito po yung mga requirement, reporting requirement, hindi nagsasubmit, 50,000. Sa mga conditions ng mga permit, nakalagay din po yan dyan. So, saan po natin makikita yung mga conditions na yan? Sa permit to transport, sa ECC, meron po mga conditions nakalagay doon. Ganon din po yung labeling requirement. So, alam na alam po yan ng mga nagmamanage ng mga waste ng mga companies, yung mga PCO. So, kung walang label and symbol, 50,000. Yung mga transporter natin na walang placards, ang mga sasakyan sa placard, nasa harap, nasa likod, nasa tagiliran. Yun po yung placards na requirement ng EMB, ng DNR. So yung mga generators natin, dapat o required na mag-submit ng manifest. So kung hindi sila nag-submit, 50,000, ganun din po kung nag-act sila as TSD o nag-function sila as TSD, 50,000. Ganun din po sa ating mga transporters at sa labeling, kung meron po silang penalty, yun, na-check sila sa kalsada, yung mga transporter natin. Walang label, ibig sabihin po, yung pinanggalingan na generator, doon pa lang walang label, so kasama po sila sa may penalty. So, 50,000 pa rin po yan. Okay? Ganun din po sa mga TSC facilities, nag-accept na walang manifest, 50,000. Nag-recycle ng walang permit, 50,000. O di kaya po, expired ang permit o ini-evaluate o nag-apply pa lang sa EMB. So kung hanggat wala silang hawak na permit, hindi po tayo pwede makipag-coordinate sa kanila dahil wala pa po silang katibayan na pwede na po sila mag-treat ng hazardous waste. And failure to notify DNR. So ito po yung pinag-usapan natin sa residual waste. Saan mo ba dinadala mga treatment facility after nung kanilang recycling or treatment? So yun po yung kanina pinag-usapan natin sa process flow na dapat yung treated hazardous waste mapupunta sa disposal facility for treated hazardous waste. Okay? So tingin ko yun lang po yung ating discussions para sa management ng toxic chemicals, health effects sa environment, sa health, at sa atin pong kalusugan. Okay? So, let's save for the future.
Thank you for joining us on this podcast episode. Make sure you never miss an episode by clicking on the subscribe button now. You can also like and follow us on Facebook to easily get updates through www.facebook.com/EMBR4A. This podcast has been brought to you by Anchor.fm. Catch us on the next episode!